بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا واشرح لنا صدورنا واقض حوائجنا وفرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وارزقنا الذرية الطيبة التي توحدك وتتبع نبيك، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 35 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Geehrte Schwestern, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Vorzüge aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna, ikhwat al-Iman wa al-Islam, ma'a umm al-Mu'minin, al-Sawwama, al-Qawwama, harisat al-Qur'an al-Azim, Hafsa binti Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. وما زلنا مع السر الذي أصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، وأخبرت به بعض نساء المؤمنين، بعض أمهات المؤمنين، هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن أجل ذلك أنزل الله تعالى سورة تنظم البيت المسلم وتبين عوامل استقراره وتحذر من الغيرة المفرطة وتحذر من المخالفات حتى يستقر البناء، إنها سورة التحريم. من أجل ذلك وقفنا أمام السورة نستخرج فوائدها وحكمها ونستخرج أحكامها، ووصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في خاتمتها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما زلنا مع ضرب الأمثال لأهل الإيمان من النساء الفضليات المباركات، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالله تعالى يضرب مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله بحال الصديقة مريم ابنة عمران عليها السلام، التي حفظت فرجها من الزنا، فأمر الله تعالى جبريل أن ينفخ فيه، فحملت بقدرة الله تعالى بعيسى ابن مريم من غير أب، وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه. نموذج مبارك مضيء للنساء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا النموذج إنه للصديقة مريم ابنة عمران التي تحتاج منا إلى وقفة في هذا اللقاء لنبين لنساء المسلمين ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة.
Wir sind immer noch bei der Biografie von Hafsa, der Tochter von Umar, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, die ein Geheimnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhielt und dieses an die Frauen des Propheten, und damit ist gemeint Aisha radiallahu anha, weiter erzählt hatten. Aufgrund dessen hat Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Tahrim offenbart. Surat al-Tahrim, die sehr viele grundlegende Regeln hält, wie es in einem oder in einer muslimischen Wohngemeinschaft, wie man miteinander zu leben hat. Und so sind wir angekommen beim Vers Nummer 12, in dem Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt: Und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Wir werden inshallah näher über diesen Vers reden, was die Vorzüge von Maryam a.s. sind und was damit gemeint ist, dass der Geist eingehaucht wurde und so weiter und so fort. Dann nehmen wir Vorzüge, um daraus ebenfalls Lehren zu ziehen, wie die muslimische Frau sich eigentlich verhalten sollte, beziehungsweise wie dieser Verhaltenskodex ist.
بداية لابد أن نعلم أن مريم عليه السلام وولدها عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام آيتين أو آيتان من آيات الله رب العالمين. فمريم آية وعيسى عليه السلام آية، وهذا يدعونا إلى التعرف على البدايات. إذا عدنا إلى سورة آل عمران في الآيات 33 وما بعدها، يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء بمعنى الاختيار. إن الله اصطفى آدم، أي اختار آدم عليه السلام، فأسجد له الملائكة وكرمه تكريما عجيبا، وأيضا اختار نوح عليه السلام فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، فآدم أول نبي ونوح أول رسول. وكذلك اختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته آل إبراهيم. لماذا؟ إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، رزقه الله تعالى بإسماعيل وكان نبيا، ورزقه بإسحاق وكان نبيا، ورزقه من الذرية بعد إسماعيل وإسحاق، رزقه من إسحاق يعقوب وكان نبيا، ومن يعقوب يوسف عليه السلام وكان نبيا. لذلك قال: وآل إبراهيم، فجعل النبوة في ذريته عليه الصلاة والسلام. واختار آل عمران، اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم. هذه الأولى. إذن هذه العائلة مكرمة مختارة. إذ قالت امرأة عمران، هذه أم مريم عليها السلام، ودي البدايات. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما هذا النذر العجيب؟ أم تحمل بمولود هي لا تعلم إن كان ذكرا أو أنثى، ولكنها كانت تؤمل أن يكون ذكرا. لماذا؟ لأنها نظرته لله ليكون خادما لبيت الله. وده درس للمرأة المسلمة، عندما تريد الذرية هي لا تريد ذرية مجرد ذرية أبدا، هي تريد ذرية طيبة تخدم دين الله عز وجل، تخدم الدين وتخدم المسلمين. إذن تريد ذرية لخدمة البشرية، ذرية تأخذ بيد العباد إلى الله عز وجل، وده الأصل. وقل من يفعل أو يقدم هذا النذر. ممكن نتوقع إنسان ينذر صياما، ينذر قياما، ينذر نوع طاعة، ينذر مالا، ذبيحة، إنما ينذر ولده، فذاك النذر عجيب من نوعه، طبعا لأنها ذرية مختارة، هي في كنف الله وفي رعاية الله وفي تكريم الله عز وجل. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله، شوف هنا الإيمان الصادق والمعرفة بالله عز وجل، ودي اللي بنقول عليها دايما قيمة العلم. سبب مشكلات العالم من الجهل والبعد عن العلم الشرعي الصحيح. فالمرأة إن حصلت العلم الشرعي استقامت على أمر الله، هذه الاستقامة تؤدي إلى استقامة في بيتها، تؤدي إلى احترام زوجها، تؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية بينها وبين زوجها لأنها تعرف ربها، تؤدي إلى حسن تربية ولدها إن رزقها الله عز وجل بالولد، وإن لم يرزقها تعلم أن الولد هبة من الله عز وجل، والله عز وجل يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، ففي هبته ابتلاء وفي منعه ابتلاء، يبتلي هنا بالشكر ويبتلي هنا بالصبر، فهي راضية عن الله رب العالمين وتعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله عز وجل. فالعطاء والمنع سنة، هي سنة الابتلاء. فانظر إلى قيمة العلم في استقرار الحياة. فهذه المرأة الصالحة نظرت نظرا عجيبا، إنها نظرت ولدها لله وهي تؤمل أن يكون ذكرا ليتحمل خدمة البيت، بيت المقدس، يتحمل الخدمة في بيوت الله رب العالمين. فأشرف الأعمال أن تكون خادما لله في بيت من بيوته. وده درس للمسلمين في الغرب خاصة، أن تكون خادما للبيت، بيت ربك، وكفى. هذه لا تحتاج مزيد تفصيل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في زمنه اشتغل بأمر امرأة كبيرة في السن ربما لا يؤبه لها، لأنها اختارت عملا عجيبا. هذا العمل يناسبها كامرأة، إنه تنظيف المسجد. كان لها وظيفة غريبة جدا، تقم المسجد. يعني تقم المسجد؟ تنظفه. إذا وجدت عودا على الأرض تحمله وتنظف المسجد وتهيئه للصلاة، إن المسجد بيت الله عز وجل، تقام فيه 5 مؤتمرات يوميا، لقاء مع الله عز وجل، لقاء أهل الإيمان مع الله عز وجل في صلاة الجماعة. مرضت هذه المرأة الصالحة، سأل عنها النبي فأخبر بمرضها، فقال إن ماتت أخبروني. ماتت المرأة الصالحة، والنبي كان في وقت القيلولة تقريبا أو بعد صلاة العشاء على اختلاف الروايات. فكره الصحابة إيقاظ النبي عليه الصلاة والتسليم، فقاموا على أمرها. جاءت من تغسلها من الصحابيات وكفنت وصلوا عليها ودفنوها. في الغد سأل النبي عن المرأة فأخبر أنها ماتت ودفنت، فغضب قال: ألم أخبركم أن إذا ماتت أن تعلموني؟ ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة؟ وقام النبي وذهب إلى قبرها عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلى عليها صلوات ربي وتسليماته عليه. مجرد تنظيف المسجد اللي احنا في الغرب ربما تجد حسابات أخرى عند المسلمين تختلف عن حسابات الإيمان. حساباتنا كلها إلا من رحم ربي وعصم متعلقة بالبشر. إن رضي عنك فلان يجب تخدم، غضب عنك لا تخدم، وكأن البيت بيت فلان وليس بيت الله عز وجل. دي المشكلة ودي الآفة. إن كلمك فلان كلمة ربما أغضبتك خلاص أترك العمل لله. إذن لابد أن نراجع إخلاصنا لله عز وجل. عشان كده ربنا عز وجل دايما بيختبر، يجد إنسان مثلا نشيط في خدمة البيت مثلا بيت ربنا، طبعا يختبر أنت صادق ولا كاذب. هنحط لك عقبات، هنحط لك الشيخ الإمام ده يقرفك ويضايقك ويشق عليك بالكلام وانت ما تقبلش النصيحة. أنا عارفك، لكن هو مش هيسكت، هينصحك ويظل ينصح لك. هتعمل ايه؟ بس خلاص هيحط لك واحد في إدارة المسجد مش عايزك تشتغل في المسجد، ايه رأيك؟ وهيقرفك، هيشوفك انت بتعمل ايه، هتغضب، هتاخد على خطرك، هتسيب المكان وتسيب الأعمال، انت الخاسر. كان فتح لك باب للجنة أغلقته بيدك وبجهلك وعدم علمك. وبعدين في تحذير من سنة اسمها سنة الاستبداد، وإن تتولوا أيوة يستبدل غيركم. ده مالك، ده غني غني، أنت الفقير. وإن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هي لا، يجي بيه الجيل اللي يحمل، لأن بيت ربنا لا يتوقف على أحد. لكن ربنا بيمن وبيتفضل وبيكرم بعض عباده، يفتح لهم الأبواب. بتمشي تركت بيت ربك صح؟ أبو طالب يوم أن لم تكن شريعة ولا عقيدة قال للبيت رب يحمي. احنا ما وقفناش مع الكلمة دي من رجل ما عندوش إيمان، لكن يعلم يعني بيت رب. للبيت رب يحميه. هتتخلى، اتخلى البيت بيته. هتتخلى عن النفقة، اتخلى البيت بيته. هتتخلى عن خدمة المسجد، اتخلى البيت بيته. هيسوق له من ينفق، ويسوق له من يخدم، ويسوق له من يقوم عليه، إن بيته. شوف انت كده ولله المثل الأعلى. في بيتك هل بتخلي بيتك محتاج لشيء؟ أبدا، على قدر استطاعتك، وانت فقير ما بالك بالغني. يعني أنا فقير وربما عشان أخلي بيتي تمام أتعب واشتغل شغلة وشغلانتين وجاهد هنا وأعمل هنا وأحارب هنا وهناك عشان أكفي بيتي ونظفه وخليه كويس، ما بالك بالغني. بيوته في الأرض إيش؟ المساجد، المساجد. فده درس نتعلمه من هذه الصالحة النقية التقية اللي بتنذر فلزة الكبد وثمرة الفؤاد لخدمة بيت الله عز وجل. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. الله أكبر، هي كانت تؤمل أن يكون ذكرا، الآن جاءت أنثى. الله أكبر. والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى. طبعا هم دعاة المساواة، ومعظمهم من النصارى صح، ومن المستشرقين، وأذيالهم من المسلمين. نقول لهم اهي زوجة عمران جدتكم تخبركم فتقول وليس الذكر كالأنثى، هو بيان من الله الخالق، وليس الذكر كالأنثى. فعبسا تحاولون، زي ما أخي بيسألني عم الشيخ الحجاب للمرأة وكذا، وإحنا في مجتمع كذا بيقرفونا ويضايقونا. ساعات بيبقى لي أصحاب في العمل غير مسلمين بيسألوني عن الحجاب ده، أقول لهم إيه؟ قلت له تقول لهم إيه؟ قلت له طلع لهم صورة مريم عليه السلام بس، ما تقولهمش أكتر من كده. هذه صورة مريم، ماذا تلبس؟ ماذا تلبس مريم؟ تلبس حجابا فضفاضا. قل لهم هذه قدوتنا وهذه أسوتنا التي خالفتم أنتم طريقها، إحنا أشد الناس تمسكا بها. وكذلك في اللحية، لكن اللحية بس هذه صورة عيسى عندكم عليه السلام، عنده لحية ولا لا؟ عنده لحية؟ عنده لحية؟ نقول له احنا تأسينا بعيسى عليه السلام. انظروا إلى قديسيكم في كنائسكم وصوره وإلى صورهم على الجدران، لحاهم أطول من لحانا، لحاهم أطول من لحانا. سبحان الله، كيف تستحي من شريعتك ومن منهجك؟ ده انكسار وهزيمة نفسية لا تليق بمسلم أبدا. فأنت عايز ترضي مين؟ عايز ترضي الخلق وتغضب الخالق؟ هي دي القضية، ما فيش غيرها، يا ترضي الخالق يا ترضي الخلق. انظر لحالك أنت، أنت من في الاثنين؟ هل أنت من يسعى لإرضاء الخالق أم إرضاء المخلوق؟ دي قضيتك أنت، وأنت المسؤول عن اختياراتك. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الله أكبر. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف الإيمان، احفظها يا رب من الشيطان، مش هي فقط وذريتها، الأم اللي ابتدوا على أبنائها وبناتها بالمصائب والبلايا، بئس الأم هذه. هل تقول لك لا يا عم الشيخ، ده لسانها بيدي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه؟ مفيش حاجة الكلام ده في الإسلام. الدعوة خرجت خلاص، توافق ساعة إجابة يستجيب الله عز وجل. تعلمي يا أخت اللي تسمعيني الدعاء لأولادك بالخير والصلاح والحفظ، حتى وإن أساءوا هم. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله أكبر. ليه تقبلها؟ في إيمان صادق، في علم بالله، في معرفة بالله. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، جميل يحب الجمال. خلاص هنقبلها منك خادمة للبيت، مش انت نذرتيها؟ خلاص ضعيها في المسجد الأقصى، خلاص في بيت المقدس تخدم بقى خلاص. الله أكبر. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا لأنها امرأة تحتاج إلى رجل يكفلها يقوم على خدمتها. لا، عايزين المرأة هي اللي تكفل الرجال دلوقتي. طيب طلعوه وخالفوا المنهج، طلعوه. وانتم لا تجنوا الثمار، اهي انت هتقعدي فين؟ في المسجد، انت امرأة خدمي في المسجد. طيب من يقوم عليك؟ نبي كريم، هو الله يخدمك، يجيب لك طعامك وشرابك، ويعمل ويكد ويتعب عشان انت تقومي بوظيفتك في بيت ربك. الله أكبر، الله أكبر. طيب كلما دخل عليها زكريا المحراب، فين فين محراب؟ برضو مسجد، بيت الله، خادمة البيت الله، والآن هي عابدة. إنما إحنا للأسف مشكلاتنا كثيرة قوي وبنتكلم كتير وعملنا قليل. نحسن الكلام يعملوا يسووا. طب اعمل انت وانت اعمل اشتغل انت اغتنم الفرصة يا خايب قبل ما تنشغل وتسيب كل شيء. ويا مناس كانوا ما شاء الله في خدمة المساجد ورعوا ايه مجرد بس ما جات الدنيا وربما لا يدخلون المسجد الآن لأن في دنيا خلاص بقى في شغل وبيزنس. احنا فاضيين كنا زمان ما عندناش شغلانة ومش لاقيين اهو المسجد بنستفيد. جات عقيقة دينا بناكل جات وليمة دينا قاعدين في رمضان كل يوم فطار وكل يوم سحور ادينا موجودين. هم انا طالب ما عنديش الانبا عنده ايه عنده شغل بيزنس طيب ماشي. طب ما تعمل انت كمان العقائق والولايم للي زيك برضو لسه طلبة مش لاقيين عشان يتخدموا كمان. لا 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 انا مش فاضي خلاص بقى احنا بقينا نعد اليورو الان بقى خلاص ما عنديش عداد. عايزين اليورو الان خلاص خلصت. ايام ما كنا بناكل البتاع الوجبه بتاعه الطالب ام يورو خلاص اللي كان زمان ولا ها سبحان زي الواد احنا ماشيين امبارح واد عبد العزيز ده يقول لي يا عم الشيخ اسمه قلت ايه اللي شبع ده بعد ما كان ايه انت بتقول ايه في المغرب اصل احنا بنقول شبع بعد جوع يعني احذر اللي كان جعان وشبع انما اللي هو في الاصل من بيئه فيها شبع ما يتخافش عليه ابدا. انما اللي ما كانش عنده ده وفجاه جات له الدنيا خلي بالك منه بقى. ان لم يكن عنده ايمان وصدق يضيع على طول ويضيع غيره ويضيع غيره. كان معنا اخوه وابناء ربنا يبارك فيهم في المسجد قديما واتنقلوا لمدن اخرى احيانا نلتقي بهم او يتصلون بنا. والله يا اخوه تجد المرار في قولهم يبكون على تلك الأيام التي كانوا في أحضان المسجد. يبكون خلاص ما بقاش عنده وقت للمسجد حتى الصلاة ما عندوش وقت للصلاة حتى لا يجد المسجد اللي ممكن يكون فيه السنة أو ممكن يعبد ربنا فيه مش إنه يخدم فيه لا مش مسموح إنه يعبد ربنا كمان عبادة صحيحة. فلما ربنا يمن عليك يحفظ النعمة واشكرها. أحسن زوال النعم يا إخوة مشكلة مشكلة كبيرة جدا. يا ما ناس كانوا في نعمة ولما زالت يا على حالهم وساعتها الندم ما بينفع ما بينفع الندم ما بينفع. فزكريا يدخل لها بالطعام والشراب فين في المحراب في بيت الله في المسجد في الطاعة. ودايما العطاءات بتيجي من باب المحراب يا إخوة. دايما اي عطاء هيجي لك منين من باب المحراب هنا. وده اللي هنشوفه بعدين لما يشوف زكريا الامر برضه هيجي له العطاء وفين في المحراب. فيدخل عليها المحراب جايب لها الغداء او العشاء يجد عجبا الطعام عندها ومش اي طعام طعام الشتاء في وقت الصيف لما فيش الاكل ده موجود طعام الصيف في وقت العشاء في وقت الشتاء. ايه ده يتعجب ايه. قال يا مريم أنى لك هذا من جاء بهذا انا المسؤول عن الطعام مين اللي جاب لك ده. قالت هو من عند الله لانها تفرغت لايه لبيت ربنا خلاص بقى رزق ايه ما تحزنش من الرزاق الله ياتي الرزق يطرق بابك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا مباركا فيه بغير حساب. ماذا صنع زكريا عشان قضية المحراب دي؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما عندوش أولاد كبير في السن زوجته كانت عاقرا شاف الآية بعينيه يبقى من الذي يعطي بغير أسباب؟ المالك. كما يعطي بأسباب يعطي بغير أسباب. طب يوزع إليه بقى؟ اسأله بصدق، اسأله بإخلاص، لح. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. شوف القيد، طيبة مش أي ذرية، يا ربي ولد خلاص، نجي لك ولد كافر يكفرك ويوديك النار، مش أي ولد يا ابني، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنك إيش؟ سميع الدعاء. إحنا لسه عندنا خلل في دي، معقولة هيديني؟ طيب أنت عندك خلل، معقولة هيستجيب لي؟ عندك خلل. إنك سميع الدعاء. النتيجة فنادته الملائكة وهو قائم. فين فين يصلي؟ فين؟ في المحراب. في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. هيكون سيد لقومه، مش أي ذرية، وهيكون نبي وسيد لقومه. الله أكبر. مش بس كده، ومنع نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء. الله أكبر. متفرغا لعبادة ربه يكون أيضا نبيا من الصالحين. شفت العطاء؟ إذا أعطى كان العجب سبحانه جل جلاله. فدي كانت البدايات، بدايات الإيمان والصدق، بدايات الإخلاص، بدايات خدمة البيت، بدايات معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة. فجاءت مريم آية عليها السلام. نعم.
Nachdem wir den Vers erwähnt haben in Surat At-Tahrim, gilt es auch die Verse beginnend ab Vers Nummer 33 aus Surat Ali Imran, in dem Allah Azza wa Jalla in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt: Gewiss, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans von den anderen Weltenbewohnern auserwählt. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala dies namentlich erwähnt, indem er sagt Adam und Nuh, aber gleichzeitig sagt er die Sippe von Ibrahim und die Sippe von Imran. Yani all die, die danach kommen werden, sind ebenfalls von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin, eine der anderen Nachkommenschaft und Allah ist allhörend und allwissend. Als Imrans Frau sagte, als Imrans Frau sagte, und Imrans Frau ist wer in diesem Moment? Ist die Mutter von Maryam. Als Imrans Frau sagte, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt, so nimm es von mir an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Und dies basierend darauf, liebe Geschwister, als wir erwähnt haben, den Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala in Surat At-Tahrim erwähnt, in dem Allah azza wa jalla sagt, ab Vers Nummer 10 und Vers Nummer 11 und Vers Nummer 12, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese hervorgehoben hat, und er sagt, und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir sie in unseren Geist einhauchten, und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den alldemütigen Ergebenen. Und deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala auch wieder hier die Biografie von Maryam alayhi salam, indem er über wen? Über ihre Mutter spricht, indem er sagt, und als Imrans Frau sagte, yani die Mutter von Maryam alayhi salam, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. Und dieses Gelübde, liebe Geschwister, dieses Gelübde bedeutet, dass man sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala ein Wort gegeben hat. Deswegen wird dieses Gelübde im islamischen Sinne als etwas Gewaltiges gesehen. Wer yani ein Gelübde abgegeben hat, aber es nicht hält oder ähnliches, yani der muss etwas dafür tun. Das ist, in vielen Fällen ist es, dass er fastet oder ähnliches. Deswegen ist es, wenn man ein Gelübde abgibt zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist es wie ein dickes Versprechen, das was du dann auch einhalten wirst. So sagt sie, mein Herr, ich gebe dir, was in meinem Mutterleib ist. Das heißt, sie weiß in dem Moment, dass sie schwanger ist, und sie hat gehofft, dass sie einen Jungen bekommt, um diesen für die Dienste Allah subhanahu wa ta'ala freizustellen. Für deinen Dienst freigestellt. Yani für die Dienste Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine gewaltige Stellung, dass man für die Dienste Allah subhanahu wa ta'ala arbeitet. So erwähnt der Sheikh ebenfalls yani eine Frau zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die dafür bekannt war, dass sie immer wieder die Moschee yani zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gereinigt hat. Immer bevor die Gebete stattgefunden hat, hat sie diese gereinigt und so weiter und so fort. So hat sie beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine solch hohe Stellung erlangt, dass als sie erkrankt ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich yani Sorgen um sie gemacht hat und gesagt hat, wenn ihr was passiert, yani wenn sie versterben sollte, so gibt mir Bescheid. Und dies aufgrund dessen, heute bei uns haben wir oftmals ein falsches Verständnis davon. Wir sehen das Reinigen der Moschee als eine niederwertige Aufgabe an. Oder wir sehen es an, als wäre das etwas, worum man sich nicht unbedingt kümmern sollte. Und es gibt ja andere, die das machen. Aber in Wirklichkeit ist das ein hoher Dienst bei Allah subhanahu wa ta'ala. So ist diese Frau verstorben zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Überlieferer sagen, dass es zur Zeit der Qailula war, yani zur Zeit des Mittagsschlafs des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba, yani eine Gefährtin, ging hin und hat sie yani gewaschen und man hat al-Janaza gebetet und man hat sie beerdigt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani hat er davon erfahren und er wurde sozusagen aufgebracht. Er hat gesagt, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt mir Bescheid sagen, wenn mit ihr etwas passiert. Wisst ihr denn nicht, dass mein Gebet für sie eine Fürsprache ist? Und yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich über diesen Zustand geärgert. Dann ist er selbst zu ihrem Grab hingegangen und hat für sie gebetet. Und das zeigt, welche Stellung diese Frau hatte. Yani in Anführungszeichen ist sie nur die Frau gewesen, die die Moschee gereinigt hat. Yani keine Person, von der man jetzt denkt, dass sie unter den Menschen eine sehr hohe angesehene Stellung hat oder so. Aber da sehen wir den gesunden Maßstab, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frau eingeschätzt hat und wie er diese Situation yani eingeschätzt hat, dass sie eine Person ist, welche einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala hat und einen sehr hohen Stellenwert beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte, aufgrund dessen, weil sie den Dienst für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. So sagt sie hier ebenfalls, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. Und das ist etwas Gewaltiges. Ja, du kannst ein Gelübde zu Allah abgeben, indem du sagst, so Allah, beispielsweise, wenn du mir das und das gewährst, dann werde ich freiwillig 3 Tage fasten. Oder Allah, ich gelübe dir, dass ich am Wochenende im letzten Drittel der Nacht durchbeten werde. Oder Allah, ich gelobe dir, dass ich von meinem nächsten Lohn, verspreche ich und gelobe ich, dass ich 300 Euro davon spenden werde oder ähnliches. Das sind zwar Gelübde, die abgegeben werden, aber es sind Gelübde, die ja nee, es bringt kein hohes Opfer. Ja, wenn du beispielsweise, keine Ahnung, 2000 im Monat verdienst oder so und du sagst, Allah, ich gelobe dir, dass ich 200 Euro gebe, ja, da hast du 10% gespendet von dem, was du hast. Ist ja nee, kein so hohes Opfer bringen. Aber wenn du sagst, oh Allah, das, was ich in meinem Mutterleib habe, und sie sehen sich, und jede Mutter sehen sich natürlich nach ihrem Kind, oh Allah, das, was ich in meinem Mutterleib habe, das gelobe ich dir, das stelle ich frei für deinen Dienst. So nimm es von mir an. Ja, nee, sie gibt nicht nur das Gelübde Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass sie sagt, ich werde das, was ich habe, für deinen Dienst freistellen, sondern sie bittet ebenfalls im selben Atemzug, dass Allah subhanahu wa ta'ala das überhaupt annimmt. Das heißt, egal was für ein Opfer sie gebracht hat, sie ist sich immer noch bewusst, dass das gegenüber dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns an Gaben gegeben hat, dass das immer noch wenig ist. Und so gibt sie dieses Gelübde und gleichzeitig bittet sie, oh Allah, so nimm es von mir an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende. So fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er in der sinngemäßen Übersetzung sagt, als sie es dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und das ist, weil sie gehofft hat, dass sie einen Jungen bekommt. Aber hier sagt sie, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala schiebt hier einen Riegel davor. Nicht, dass man denkt, Allah azza wa jalla hätte es nicht gewusst oder so. Und sagt gleichzeitig, und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Und das ist ja eine natürliche Unterscheidung. Ja, wenn man sagt, der Junge ist nicht gleich wie die Frau. Das heißt nicht, wie es oftmals im heutigen Sprachgebrauch, und das muss man leider heutzutage dazu erwähnen, dass man sagt, ja, die muslimische Welt oder die arabische Welt sieht nur die Männer als nützlich und die Frau ist unnützlich. Das ist in der vorislamischen Zeit gewesen. Da haben sie, wenn sie ein Mädchen bekommen haben, haben sie dieses Mädchen begraben. Aber der Islam ist gekommen, um diese Sache aufzuheben. Ja, aber nichtsdestotrotz sagt sie, und Allah, sagt Allah, und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte, und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Was aber trotzdem nochmal dieses natürliche Gesetz yani, bekräftigt, und das ist etwas Normales. Ja, der Junge ist nicht gleich wie das Mädchen. Was der Junge macht, kann nicht die Frau vielleicht machen. Und was die Frau macht, kann nicht der Junge machen. Ja, nee, ist eine natürliche Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Ich habe sie, und sie fährt fort, und ihm sagt, und ich, ja, nee, ich habe sie Maryam genannt, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Shaitan, yani vor dem gesteinigten Satan. Und das ist das, was yani, dass sie diese Dua gemacht hat, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft, yani die, die nach ihr kommen werden. Wer kommt nach Maryam? Kommt Isa alayhi salam. Ja? Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft, yani das, was nach ihr kommen wird, unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Shaitan, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala damit mit diesem Schutz beauftragt hat. Und Allah azza wa jal ist der Beste aller Schützenden. So fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria zur Betreuung. Yani Zakaria war nun für Maryam alayhi salam war wie ein Diener gewesen. Ja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria zur Betreuung. Yani Zakaria musste sie betreuen. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, und Zelle ist nicht, wenn wir heute Zelle hören, dann denken wir an den Knast, aber mit der Zelle ist hier der Mihrab gemeint. Yani in der Fußnote steht, im Raum des Allerheiligsten, im Tempel, yani ein gewisser Abschnitt, der rein yani für das Gebet und alles, was damit zusammenhängt, yani einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, eine große Bedeutung, dieser Mihrab. Und jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Yani Zakaria, der eigentlich dafür zuständig war, dass er ihr immer Versorgung bringt, Essen, Trinken und so weiter und so fort. Aber jedes Mal, wenn er gekommen ist, fand er schon Essen bei ihr. Yani das heißt, wie wenn du jetzt beispielsweise eine Person hast, um die du dich kümmern sollst, du sollst ihr morgens Frühstück, Abendessen oder Mittagessen oder wie auch immer was bringen, und du bist der Einzige, der für sie verantwortlich ist. Aber immer wenn du kommst, siehst du, sie hat schon Essen. Ja? Da sagte Zakaria, O Maryam, woher hast du das? Woher hast du diese Versorgung? Und die Koran-Gelehrten, yani die Erläuterer dieser Verse, sagen, yani jedes Mal, wenn er ihr zu ihr in den Mihrab trat, fand er bei ihr Versorgung. Sie sagen, yani mit der Versorgung war gemeint, dass sie Nahrungsmittel, welche nur im Sommer heranwachsen, im Winter hatte. Und Nahrungsmittel, welche nur im Winter anwachsen, dass sie diese im Sommer hatte. Ja, yani eigentlich an sich schon ein Wunder. Yani wenn du beispielsweise, ich bin landwirtschaftlich nicht so begabt, aber wenn du beispielsweise eine Frucht hast, die nur im Sommer kommt, ja, auf einmal ist diese Frucht im Winter. Und du hast gewisse Früchte und Ähnliches, die eigentlich nur im Winter heranwachsen, aber du gehst zu einer Person und du siehst, dass er sie im Sommer verzehrt. Ja, das ist ja nicht so, dass man diese dann ein halbes Jahr aufbewahrt hat, sondern das war ein Wunder an sich. Fand er bei ihr Versorgung. Er sagte, O Maryam, woher hast du das? Sie sagte, es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Und das zeigt mal wieder und wieder mal diese Gewissheit, die diese Menschen hatten bei der Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, bei der Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allerhörende ist, dass Allah azza wa jal derjenige ist, der versorgt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in großem Maße versorgt, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala dies in irgendeiner Weise yani einträchtigt oder ähnliches. So sehen wir weiterhin, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 38 sagt, yani nachdem Zakaria alayhi salam gesehen hat, wie es um Maryam stand und wie sie im Mihrab war und wie die Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, so hat Zakaria, yani derjenige, der für ihre Versorgung zuständig war, da rief Zakaria seinen Herrn an und sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft, du bist ja der Gebetserhörer. Und das ist auch eine Sache für diejenigen, die sich vielleicht Kinder wünschen, dass man nicht nur sagt, oh Allah, schenke mir Nachkommenschaft. Ja, weil diese Nachkommenschaft kann eine Nachkommenschaft sein, die dich vielleicht in die Hölle bringt. Oder Nachkommenschaft sein, die dir selbst das Leben auch zur Hölle macht. Deswegen sollte man sich immer bewusst werden, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala etwas bekommt, ist eine Prüfung. Und dass man von Allah azza wa jalla etwas verwehrt bekommt, ist ebenfalls eine Prüfung. Derjenige, der etwas bekommt, der ist geprüft, ob er wirklich dafür dankt oder nicht. Und derjenige, der es nicht bekommt, der ist geprüft damit, ob er geduldig und standhaft ist oder nicht. Deswegen sagt er, mein Herr, schenke mir von dir aus, was? Gute Nachkommenschaft, du bist ja der Gebetserhörer. Und hier wieder diese Gewissheit, dass man sich bewusst wird, dass Allah azza wa jalla derjenige ist, der die Dua eines Menschen erhört. Und Allah azza wa jalla fährt fort, indem man Vers Nummer 39 sagt, und da riefen ihm die Engel zu, ja, die Engel rufen wem zu? Zakaria. Da riefen ihm die Engel zu, und wo? Während er betend im Mihrab stand. Yani das, was er vorher gesehen hat bei der Versorgung, als er jedes Mal zu ihr gekommen ist und Versorgung bringen wollte und gesehen hat, dass sie schon Essen hat, wo hat er sie vorgefunden? Im Mihrab. Yani betend. Als würde uns Allah azza wa jalla damit sagen, solange man sich auf den geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala begibt und Allah subhanahu wa ta'ala betet, die Versorgung kommt von Allah azza wa jalla. Natürlich muss man etwas dafür tun, aber hier will uns Allah azza wa jalla auch eine Lehre geben. Yani, solange du im Mihrab bist, schickt dir Allah subhanahu wa ta'ala die Dunya. Wenn du das Gebet verlässt oder ähnliches, wird es schwerer. Ja, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und da riefen ihm die Engel zu. Yani, die Engel rufen nun Zakaria zu, während was? Während er betend im Mihrab stand. Allah verkündet dir Yahya, yani die Engel sagen nun zu Zakaria, Allah verkündet dir Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Yani Allah subhanahu, nachdem Zakaria eine gute Nachkommenschaft, um eine gute Nachkommenschaft gebeten hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen gegeben, der das Wort Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Einen Herrn, einen Keuschen, ja, also Yahya, ein Herr, ja, ein Führer sozusagen, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Ja. Und da sehen wir, liebe Geschwister, wie gewaltig es ist, wenn man in der Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala steht, beim Beten zu Allah azza wa jall, was Allah subhanahu wa ta'ala oder wie er ihm diese Dua erfüllt hat. Wobei Yahya eigentlich, wobei Zakaria, ja, und das sehen wir im nächsten Vers, aber darauf wird bestimmt jetzt der Scheich kommen. Und er sagte, mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Der Engel sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will.
ما زلنا مع قولة عبد المطلب جد النبي قبل أن يكون هناك رسالة قال للبيت رب يحمي فما بالك بأهل الإيمان ماذا يقولون لعلك ينزغ الشيطان في نفسك والشيخ أصد نحن ولا إيه تمهل ولا تتعجل أنا لا أقصدك أنت فقط بل أقصد نفسي قبلك وأقصد علاج الآفة والمشكلة الموجودة في غالب المساجد الدرس بينقل وبيسمع وبيرى عبر تلك الوسائل الإنترنت فأوعى الشيطان ينزغ وبيكلمني أنا ولا أقصدني أنا ما هو القلة اللي قاعدين أمامي صح؟ أنا أقصدك صح أقصدك والله بقصدك فعلا وخايف عليك بحذرك من الزلل عارف ليه؟ أنا أمس كان عندي موعد عقد زواج لجماعة جاي من مدينة أخرى وفجأة دخلنا مصلى النساء على كم القذارة الموجودة في الداخل وقذورات مرمية على الأرض وأوراق وشيء يعني يندى له الجبين الله هتقول لي أصل الأطفال كانوا بيدرسوا وسابوا طيب يا أختي وانت المعلمة طبعا ازاي انت تنظفي بقول لك ايش نظفي انت ابعدي الطفل اللي كان بيتعلم قبل ما يقوم من الدرس الورقة اللي رماها يشيلها نظافة مسجد والله يا اخوة دخل انا استحييت الناس ليسوا من مدينتنا ولا ليسوا من رواد مسجدنا ودخلنا فجأة على الساعة السادسة والربع كده قبيل العشاء عشان نعقد لهم ولقينا المشهد بالشكل ده قلت سبحان الله ما لما ننتقل للمسجد الكبير هنعمل ايه اذا كان مصلى نساء غرفة ما عرفناش ننظفها ما هنعمل ايه في المركز لما ربنا يمين عليه وننتقل ماشي فزل ايه بقى كلام قدي كده تسمعه وكل واحد بيقصل ويتكلم وما شاء الله عليه وايه وينكر ويعمل وياخد على خطر ويتلوي وايه ده ايه ده في ايه راجعوا انفسكم بارك الله فيكم اهو المصلى هنا احيانا تيجي تسجد تقوم الجبهة عليها اتربة هياخد منك قدي ايه انك تفتح الشتاوب زوجة
نعم
5 دقائق انا اعملها لكن انا مش عايز اعملها عشان ما احرجكش عيب ان انا اقوم بنفسي واقعد انظف المسجد عيب عليك خلاص انا مش عايز احرجك انت، وبعد كده لما ننصح بيزعل الناس، الناس بتزعل مننا، بيزعلوا، خايف عليهم وعايز لهم الخير وتأخذ بإيدهم لرحمة ربنا، لا مصيبة، تحذرهم من اللي ممكن يحصل مصيبة، انت قصدنا ده كده بقى مش عارف ايه ده ماذا تريدون يا قوم ألا ننصح لكم؟ هي سهلة، نترككم أصلا، ما دام مش هننصح لكم كيف نجالسكم ولا ننصح لكم؟ ده مش منهجنا ولا منهج الأنبياء ولا منهج الرسل. سبحان الله، قديما كنا في مسجد 14,000 متر، وكان زي خلية النحل، مجموعات للنظافة ومجموعات لكذا وشغل، صح؟ الآن احنا وبقى كله بيخلص حسابات من بعضه، والمسجد هو المظلوم، انت بتخلص حساباتك مع الشيخ، وده بيخلص حساباته مع فلان، وده بينقل الكلام، وده مش عارف ايه، واحنا مش دريانين، احنا مش دريانين بحاجة، والمسجد هو يعني اللي ايه اللي بيضيع في وسطنا، ومقدراتنا بتضيع، ونفقات بتقل. ليه؟ في ناس بتسعى بالخراب، الله يعلمهم، الله يعلمهم، وسوف يعاملهم بعدله. أنا بخاف عليك أنت اللي بتسمعني وقاعد جنبي، أنت اللي أنت بمثابة ابني، أنا خاف عليك أنت، أنا ماليش دعوة باللي بره اللي بيعاند، أنا ليك أنت، أنا بكلمك أنت، وبكلم الأخت اللي سمعاني هنا الآن، بكلمك أنت، راجعي نفسك، شوفي حالك الآن ومنذ سنتين ثلاثة مع الدروس ومع العلم ومع النشاط ومع المسجد، وحالك اليوم انت فين الآن يلي بتسمعيني ويلي هتسمعيني عبر الانترنت؟ فدي مشكلة عامة في المساجد قاطبة في أوروبا، فما تخليش الشيطان ينزغ لك يقول لك ده قصدك انت بعينك. انا بقول لك ايوه بريحك، قصدك انت بعينك وقصد كل اللي هيسمعني، دي مشكلة عامة، ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون. فدي قضايا نخلي بالنا منها يا إخوة، الله يرضى عليكم. بيوت ربنا المساجد، أحب بلاد الله في أرض الله المساجد، إن ربنا يفتح لك باب فيها يبقى اختصك بتكريم، اوعى تكون سببا في البعد عن هذا التكريم بوشاية أو بنقل كلام أو بكلمة لم تقصد أو بنصيحة كان لها مناط معين وانت قلبتها، ما نعمل لك إيه بقى؟ احنا كام سنة مع بعض الآن يا إخوة؟ 11 سنة، يعني عيب بقى، خلاص بقى 11 سنة مع بعض، عيب إنك تشكك في كلام أخيك ولا في مقصده ولا كذا، خلاص احنا 11 سنة دروس وأصفار وحل وترحال، مجالس خاصة ومجالس عامة، وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض، في ايه تاني؟ اذا كان 11 سنة تربية لم تؤثر ولسه بنتلوي، لا الله يرضى، بيقول لك ابعد، ما تحملناش هم فوق الهم، احنا اللي فينا مكفينا في هموم الدعوة وهموم الامة، ما تجيش انت تكمل، يعني انت ابني اللي بتتعلم عندي وقاعد تحت رجلي الليل ونهار، مش انت اللي تحملني العبء كمان، يعني حقيقة انتبه، الله يرضى عليك. فاحنا بننصح لك رحمة بك، فما تأولهاش تأويلات أخرى، الله يرضى عليك، وما تخليش بقى المتفلسفة من بعض من يحضرون لنا ويبدأ ياخد كده الكلمة أصلي، شفت ويقعد شيطان من الإنس يحاول إبعاد الناس عن الطاعة وعن الخير، ما تسمع لهمش، اسمع لصوت الإيمان، اسمع لكلام ربك، اسمع لهدي نبيك، اسمع لمن يريد لك الخير ويرجوه، اسمع، لأن الموت بيجي فجأة، الله يبارك لك، وكلنا نقابل الله عز وجل، ويسألنا عن الكبير والصغير، هيسألنا عن أعمالنا وعن أحوالنا وعن نياتنا، انتبه الله يرضاك، أنا خايف عليك. فدايما خد الكلام على المحمل الطيب، ما تأول لأن عيد لي محمد الجزاء، أعصدنا أنا بقى أصدك يا محمد الجزاء بالاسم، هو أصدك أنت، مش أقول حد تاني، أقصد محمد الجزائر، بس اتعيد لي يا محمد، خلي بالك من المسجد يا ابني، الله يكرمك، بس ما الناس سبيل غيره يا ابني، والله العظيم في الغرب مالكش سبيل توصل بيه ربك للمسجد عشان تفتح خالص.
الغرب كده يا إخوة، مفيش غيره. الباب ده اللي هيوصلك لله عز وجل، مفيش أبواب تانية. قلت الأبواب، وقل أن يكون فيها الإخلاص سمعة ورياء وإظهار العبادات وإظهار الأعمال، قل أن يكون فيها الإخلاص. لكن لما تيجي هنا خادم لله، هو ده السبيل، إنك تحفظ مسجد في الغرب من أعظم السبل. فخلي بالك، خلي بالك، الله يرضى عليك. يحزن المرء عندما يرى الخلل بين من نحسبهم من الخيرين، خلل، خلل في المعاملات، خلل في التعاملات. إيه ده؟ في إيه؟ انتبه، والله يبارك فيكم، هذا نذير. أنا بنذرك. النبي لما أرسله ربه كاتب بداية كده: يا أيها المدثر قم فأنذر. لازم النظارة. فأنا بنذرك وبقول لك خلي بالك، خلي بالك، الله يكرمك. وربما ربنا من عليك وسمعت كلامي اليوم، ربما لا تسمعه غدا. ربما المتكلم ده لا يمر عليه يومه، ربما ينام فلا يستيقظ، فربما لا تسمع مني بعد. صدق رسول الله في حجة الوداع: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. موعظة مودع. فربما ربنا من عليك النهاردة بتسمع من ينصح، ربما غدا لا تسمع من ينصح، وتتوه في شعاب الدنيا المهلكة والضيع، وساعتها ما ينفع الندم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. فدايما خذ الكلام على المحمل للطيب، الله يبارك فيك. فهذه مريم عليها السلام، وهذه صفتها: أحصنت فرجها، طاهرة نقية. ربنا جعلها آية: أنجبت بلا زوج. الله أكبر. أرسل لها جبريل، لأن عيسى آية معجزة، مولود بلا أب، كما أن آدم بلا أب وبلا أم، كما أن حواء من ضلع آدم من أب بغير أم، كما أن أنا وأنتم من أب وأم. آية تكتمل، آية تكتمل. وصدقت بكلمات ربها، الله أكبر، وكتبه، وكانت من القانتين. القانتين، أيوة، ليه نسبت للقانتين؟ نقول للقانتات امرأة. قال العلماء: لأن النبي أخبر كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فنسبت للكثرة اللي عندها القنوت والتقوى. الله أكبر، شوف الجمال، نسبها لإيه؟ للكثرة الكثيرة من أهل الطاعة، لأن اللي كامل من النساء أربعة، منهم مريم عليه السلام وخديجة وفاطمة، ومين تاني؟ وآسيا بنت مزاح زوجة فرعون. أربعة. طب من الرجال، كامل من الرجال كثير، أنبياء والرسل والصالحون والصديقون، فنسبت لها. نختم اللقاء بقى، نقول للمرأة المسلمة: الآن السورة عرضت لك ثلاثة نماذج. النموذج الأول: لم تنفعه صلته ونسبه في زوجة فرعون، عفوا، في زوجة نوح وزوجة لوط. النسب ما نفعهاش لما كفرت بالله، زوجها نبي ورسول من أولي العزم، أخرى زوجها نبي، هل نفعها النسب لما كفرت؟ أبدا. فده كان تحذير لنساء النبي، أدي أول نموذج. احذرنا الغيرة التي تؤدي إلى عدم استقرار البيت، احذرنا مخالفة أمر النبي. لماذا؟ أنت زوجة خاتم الأنبياء، النسب ده لا ينفع إذا بعدنا عن الله. أهي زوجة نوح وزوجة لوط، أدي مثال. النموذج الثاني: نموذج لم يؤثر فيها النسب ولم يحرفها عن ربها، آسيا عليها السلام، زوجها مين؟ فرعون الطاغية الذي قال: أنا ربكم الأعلى. الله أكبر. هذا النسب القبيح لم يؤثر فيها فبعيد عن الله، بل إيمانها قهر طغيانه، هذه نموذج تاني. النموذج الثالث بقى: ما عندوش نسب، ما عندوش صلة يعني، خلاص، امرأة أنجبت بلا زوج. الله أكبر. فلم يضرها عدم الصلة والنسب. الله أكبر. وكأنه درس لنساء النبي ولنساء المؤمنين قاطبة إلى قيام الساعة، احذرنا أن تعتمدنا على النسب فتتركنا الطاعة، فلن تنفع، ينفعكم نسب. وعليكن أن تقتدين بالمؤمنات الفضليات التي لم يؤثر فيهن طغيان ولم يؤثر فيهن عدم صلة، بل صدقنا مع الله رب العالمين. وهو ده الدرس، تربية لنساء النبي وتربية لنساء المؤمنين. ولذلك نساء النبي اخترنا إيه؟ الله ورسوله. سورة الأحزاب يا نساء النبي، خلاص، وبدأ التخيير. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد. فاخترنا إيه؟ الله ورسوله والدار الآخرة. هو ده الدرس الذي نتعلمه كلنا. عملك هو الذي يقودك بأمر ربك وبعد رحمته إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء مصر.
Wir erwähnen weiterhin, liebe Geschwister, aufgrund dessen, wie wir vorhin erwähnt haben, als sie ihre Nachkommenschaft für den Dienst Allah subhanahu wa ta'ala freigestellt hat und als wir das Gleichnis bzw. das Beispiel der Frau erwähnt haben zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche immer die Moschee gereinigt hat. Und dieses Reinigen der Moschee, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, ist ein gewaltiger Dienst bei Allah subhanahu wa ta'ala. So sehen wir ebenfalls, der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, bevor überhaupt, yani die
Boden, Abdul Muttalib,
nein, sein Opa, bevor überhaupt die Botschaft gekommen ist, dass er gesagt hat, dieses Haus hat wahrlich einen Herrn, der es schützen wird. Aber trotzdem braucht es von uns, liebe Geschwister, dass wir, wenn wir jetzt speziell jetzt, wenn wir uns die Moscheen anschauen oder ähnliches, dass man auch Aufopferung sein soll. Ja, dass man aufopferungsvoll, dass man die Moscheen reinigt und ähnliches. Und der Sheikh erwähnt, yani Grund dafür, weshalb er das erwähnt, dass unsere Moscheen oftmals nicht sauber aussehen. Ja, erwähnt von einem Ereignis, das ihm widerfahren ist, dass er in die Moschee gekommen ist und der Bereich war total verschmutzt und so weiter und so fort, auch wenn es nach dem Kinderunterricht war. Aber nichtsdestotrotz sollte man darauf achten, dass die Häuser Allah subhanahu wa ta'ala saubere Häuser sind, dass man sich engagiert, dass man, yani, auch wenn es ein kleines Opfer bringt, dass man wenigstens die Moschee sauber macht, dass man sie nicht verschmutzt hinterlässt und so weiter und so fort. Deswegen sollte auch jeder von uns sich fragen, wie heute seine jetzige Situation ist in den Häusern Allah und wie sie vielleicht vor 2-3 Jahren war, wie man früher die Unterrichte besucht hat, wie man sie heute besucht hat, wie viel Wert man früher der Moschee gegeben hat, wie viel man ihr heute gibt, wie viel Wert man der Sauberkeit der Moschee gegeben hat, wie viel man ihr heute gibt und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, gehen wir aus diesem Vortrag mit den drei wichtigen Regeln, die wir erwähnt haben, in Surat al-Tahrim, Vers Nummer 10, 11 und 12. Vers Nummer 10. Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Lots Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern, doch handelten sie verräterisch an ihnen und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt. Und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Was entnehmen wir daraus? Dass ganz egal, auch wenn wir hier sehen, dass die Frauen von Gesandten, Allah subhanahu wa ta'ala sie mit der Hölle bestraft hat, das heißt, deine Verwandtschaft wird dir nichts bringen, außer du hast rechtschaffene Taten gebracht, die Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Das heißt, erstens, deine rechtschaffene Verwandtschaft wird dir nichts bringen. Zweitens, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Hier heißt es, dein Verwandtschaftsverhältnis kann dir nichts schaden. Beim ersten haben wir gesagt, nützt dir nichts, wenn du keine rechtschaffenen Taten hast. Beim zweiten heißt es,
عشان هي طبعا نسبها عريق.
نعم.
مريم عليه السلام.
نعم.
لا في المقصد ما ليش زوج مش زوجها نبي مثلا عشان تنتسب لا.
Beim zweiten, was wir erwähnen, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten, und errette mich von Pharaon und seinem Werk, und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Hier sehen wir die Frau von Pharaon. Pharaon, derjenige, der gesagt hat, ich bin euer allerhöchster Herr. Und seine Frau gehörte trotzdem zu den gläubigen Frauen.
Hier sehen wir, dass deine Verwandtschaftsbande dir nicht schaden kann, wenn du wahrlich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala bist. Beim ersten haben wir gesagt, wird dir nichts nutzen, beim zweiten wird dir nicht schaden und beim dritten sehen wir, dass es kein so gewaltiges Verwandtschaftsverhältnis gibt, wie beispielsweise bei denen, die wir vorher erwähnt haben, und zwar bei Maryam. Und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten, und sie hielt die Worte ihres Herrn und seinen Büchern für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Eine Frau, die Nachkommenschaft zur Welt gebracht hat und schwanger wurde sozusagen, ohne dass ein Mann sie berührt hat. Und dies ist ebenfalls zu den Wundern Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses gewaltige Wunder hat er ihr gegeben, um dass man sieht, welche gewaltige Stellung diese Frau hat. Und früher, in der vorislamischen, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, waren es wenige der Frauen, die auf diesem rechtschaffenen Weg waren, aber ganz viele Gesandte und Propheten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sie gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie zu denjenigen gezählt, zu den Männern und Propheten und Gesandten. Sie in diese Ecke gestellt mit diesen gewaltigen, rechtschaffenen Personen, die Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat. Und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte. Das heißt, die ihre Jungfräulichkeit warte, nämlich Maryam, als sie wen bekommen hat, als sie Isa a.s. bekommen hat, worauf wir in sie, das heißt in ihre Scham, von unserem Geist einhauchten und sie hielt die Worte ihres Herrn und seinen Büchern für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azzawajal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.